Ilusat hingamispäeva teile kõigile ka minu poolt. Ma olen seda lugu rääkinud päris mitmel pool ja korduvalt. Nii et nii mõnelegi teist ilmselt ei tule see enam üllatusena. Aga minu jaoks see minule juhtunud lugu erinevas kontekstis alati ärkab taas just kui uuesti ellu. Oli 2009. aasta sügis ja ma olin teel Aafrika mandril asuvasse Etioopiasse. Ja see oli minu esimene reis Aafrikasse ja ma olin väga lootusrikas ja väga ootust täis. Etioopia pealinnas Addis Abebas aga ootas mind ees väga ebameeldiv üllatus. Mind ei lastud riiki sisse. Ja põhjus oli lihtne, mul ei olnud viisat. Ma olin Aafrika ukse lävel. Minu unistuse täitumisest oli puudu veel vaid mõni meeter. Olin lennanud tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid. Ometi öeldi mulle seal samas, vabandust, aga me ei tunne teid. Ja Aafrika uks oli suletud. Ja ma pidin suure pettumusega tagasi lendama. See tähendamissõna kümnest neitsist on üks väga eriline lugu ja just räägib taolisest olukorrast, kus viis neitsit seisid vaid mõne meetri kaugusel suurest pulmapeost. Aga ometi pidid nad välja jääma. Ja kui Jeesus taolisi tähendamissõnu rääkis, mis ei olnud selles suhtes ainukene taoline tähendamissõna, siis ta rääkis alati selliseid tähendamissõnu väga konkreetse eesmärgiga. Ja meie jaoks täna siin ongi küsimus ju selles, et mida soovis Jeesus seekord selle jutustusega öelda. Mida ta soovis meile öelda? Enne kui me selle loo lahti harutamisega peale hakkame, ma küsiksin korra sellise küsimuse. Mis on tähendamissõna? Sest täna me arutame siin ja räägime Jeesuse tähendamissõnast. Mis on tähendamissõna? Jeesus jutustas neis oma elu jooksul päris palju. Ja ma arvan, et see on kõnekas argument nende olulisusest. Need olid tähtsad. Mulle isiklikult meeldib meie Adventkoguduse piibli kommentaaris leiduv lühike, aga ma usun, et tabav definitsioon, mis võtab selle kokku järgmiselt. Tähendamissõna on peegel. Tähendamissõna on peegel, mille kaudu on võimalik näha tõde. Aga samas ta juhib tähelepanu sellel, ütleb seal juures, et tähendamissõna ise ei ole tõde. Aga ta on peegel, mis võimaldab meil näha tõde. Ja minu jaoks tähendab see seda, et tähendamissõna aitab meil näha seda, mida me ilma peegli abita hästi ei näe. Mis on see, mida meil on vaja näha peeglist? Mina usun, et see aitab meil eelkõige näha ise ennast. Meie iseloomu, meie loomust, meie olemust, meie hinge. Ja Jeesus kasutas ohtralt väga erinevaid lugusid, et kirjeldada meie endi olukorda. Muuta seda meie endi jaoks arusaadavaks, kuidagi käega katsutavaks. Sest nendes lugudes peitub sügav tõde, mis räägib tegelikult meist. Ja meie olukorrast, et selle kaudu muuta meid teadlikuks selle suhtes, millised valikuid meie peaksime oma elus tegema. Ja nüüd ongi see samane küsimus meie ees, et mida soovis Jeesus edasi anda selle tähendamissõnaga kümnest neitsist. Ma pean tunnistama, et see on minu jaoks paelu väljakutse, sest ma olen ju seda lugu ise ka kuulnud lapsepõlvest peale. Aga ma ei ole kordagi sellest jutlust pidanud. Ja ilmselt ka selle pärast, et ma olen tundnud, et see on selline noh, kas selline keeruline, samas tundlik, sügav teema. Ja nüüd, kui ma tähendamissõnu piiblis vaatsin, siis mõtlesin, et ilmselt on aeg selle tähendamissõnaga tõtt vaadata. Ilmselt on aeg siin peeglisse vaadata. Ja selleks, et nüüd seda tähendamissõna koos vaadata, meil tuleb eelkõige tutvuda kontekstiga, mida me võime lugeda eelmisest peatükist ja kellel on piiblid kaasas, siis Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 1-4 ja ka salmis 42. Me saame selle konteksti või selle põhjuse, miks see tähendamissõna on meile antud. Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile. Eks te näe seda kõike? Tõesti ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrite juurde ja küsisid oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustähed. Ühesõnaga lühikene kokkuvõte. Jeesus ütles midagi, mis paneks meidki mõtlema. Kui keegi tuleks, istuks meie keskel täna siin ja ütleks, et tõesti ma ütlen teile siia jää kivi peale, siis me ilmselt läheksime kõik hiljem tema juurde küsiksime, et miks sa nii arvad? Mis paneb siin ütlema midagi sellist? Ja millal see juhtub? Tempel oli juutide uhkus. See oli nende ühtsuse, nende rahvuse olulisem sümbol. See oli nende Jumala kodu. Ja kuulata selliseid karme sõnu Jeesuse suust, pani kahtlemata neid küsima ja mõtlema, et mida Jeesus siin mõtleb? Miks ta esitab sellise karmi mõtte? Ja nad läksid Jeesuse juurde küsimusega, räägi meile lähemalt. Millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõputunnus täht? Ja piibel läheb edasi 4. Salmis ja Jeesus vastas neile. Järgmised 2 peatükki räägivadki meile piiblis 24. ja 25. Peatükse, võite seda ise kodus ka pärast iseseisvalt lugeda, räägivadki meile tulevaste sündmuste ja lõpuaja kirjeldamisest. Need on huvitavad peatükid. Ja need 2 peatükki sisaldavad ohtralt nõuandeid, mitmeid tähendamissõnu ja korduvaid hoiatusi. Ja üks nendest hoiatustest on kirjas 24. Peatükki 42. Salmis, kus Jeesus võtab eelpool öeldu just kui kokku ja ütleb, valvake siis, sest te ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Valvake siis. Kuna meil ei ole siin palju aega, siis me peame valima sellest 2 peatükist välja täna mingisuguse osa ja selleks saigi seekord valitud tähendamissõna 10 neitsist. Me jõuamegi nüüd selle tähendamissõnani, mis tekitab mitmeid paeluvaid küsimusi ja isegi teatavad ebamugavustunnet. Kes on need 10 neitsid? Miks just neitsid? Miks on neil kaasas õlilambid? Mida nad ootavad? Miks nad magama jäävad? Ja nii edasi. Ja me kindlasti ei jõua täna kõikidele nendele küsimustele vastata, aga ma usun, et mõningatele küsimustele siiski. Ma alustaksin mõningatest sümbolitest ja nende lahti seletamisest, mida siin selles tähendamissõnas kasutatakse. Nüüd alustaksin lambist. Me räägitakse siin lambist, mida sümboliseerib või mida võiks sümboliseerida lamp. Piiblis lauluraamatus salm 119 ja salm 105 me loeme järgmised sõnad. Sinu sõna on mu jalale lambiks. ja valguseks mu teerajal. See on üks ilus ja tuntud ja armastatud psalm. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Ja me võime leida sarnaseid viiteid piiblist veelgi. Seega me võime siin järeldada, et see lamp võiks sümboliseerida Jumala sõna. Nüüd huvitab meid see, mis muudab selle lambi tõeliselt elavaks. Sest lamp üksinda, kui seda ei kasutata, on ju kasutu. Mis on see, mis muudab ühe lambi tõeliselt edukaks ja põlevaks? Ja mul on täna siin kaasas ka üks lamp. Selline. See ei ole nüüd küll täpselt samasugune õlilamp, nagu kasutati ja tavatseti kasutada Iisraelis, aga õlilamp on see sellegi poolest. Ja nii mõneski mõttes see põhimõte on täpselt sama. Siin sees on ka õli, siin on väikene taht, millega saab reguleerida, kui hästi see leek põleb. Ja selleks, et see hästi toimiks ja hästi põleks, selleks on meil vaja õli. Mul on siin olemas. Ma olen kaasaegne. Õlilamp. Mille poolest on õlilamp eten kui küünal? Küünal põleb ära ongi kõik. Aga õlilampi saab õli juurde panna. Ja kui sinna pidevalt õli juurde valada, siis ta potentsiaalselt põleb lõputult. Sest see taht ei põle ära nii kaua, kui õlilampis on olemas õli. Ja nüüd me jõuamegi järgmäeva küsimuseni. Mis on see õli? Ma usun, et enamus teist kindlasti juba teab vastust. Aga siiski, ma arvan, et selles loos on natuke enamad kui see lihtne vastus, mida me oleme harjunud kõik kuulma. Ja sellepärast ma tahangi sellest rääkida. Mis on see õli? Me teame, et õli põles sarnastes õlilampides ööd ja päevad, Vana testamendi pühamu pühas paigas. Sakarja räägib meile 4. Peatükis kahest õlipuust ja sealt võetavast õlist. Ja seal kasutatakse, on näha, et see kontekst viitab sellele, et see on issanda sõna. Jumala prohvetid kasutasid õli kuningate ametisse võidmiseks. Ja nii edasi. Seega me võime siit järeldada ja tuletada, et õli sümboliseerib Jumala tahet. See sümboliseerib tema püha vaimu tegevust, juhatust, ligiolu ja olemasolu meie elus. Seega ma ütleksin, et see ei piirdu lihtsalt selle lihtsa öeldusega, et see on püha vaim. See on püha vaim meis tegutseva ja elavana. Nüüd järgmiseks on meil siin loos rumalad ja targad neitsid. Esiteks on huvipakkuv see, et tegemist ei ole siin meil suvaliste inimestega, vaid meil räägitakse siin neitsidest. Siin ei räägita viiest naisest või viiest mehest või 10 juudist, vaid meil räägitakse 10 neitsist. Ja kuna neitsi sümbolit on korduvalt kasutatud piiblis Jumalale ustava rahva sümbolina, Jumala rahvas, siis võib ka siin selles loos pidada neid naisi, neid neitsisid, tema rahva, Jumalat uskuvate ja teenivate inimeste sümboliks. Seega, mida ma sellega öelda tahan siin meie kontekstis, kus me seda koos uurime, on see, et see puudutabki otseselt meid. Meid, kes me peame ennast kristlasteks. Kes me usume Jumalat ja järgime teda. See tähendamissõna puudutab kõiki Jumalale ustavaid inimesi, neid, kes olid vahetult Jeesuse ümber ja neid, kes täna Jumalat teenivad. Ja nüüd me jõuamegi selle looga selle keskse punktini, mida siin kasutatakse ka selles loos, me jõuame kesköö hüüuni. Me jõuame kulminatsiooni, me jõuame kesköö hüüuni. Ja see sümboliseerib olukorda, kus kõik on väsinud, kus kõik on uinunud, ka need kõige targemad, kõige kogenumad. Ja millele see justkui jälle viitab? Ma usun, et see Jeesuse jutustatud lugu on ilmekas tunnistus sellest, et mitte keegi meist ei ole lõplikult tugev. Me ei saa sõltuda või jääda sõltuma oma enda tugevusele. Mitte keegi meist ei suuda olla lõpuni eeskujulik. Alati valmis ja alati ärkvel. Mitte keegi meist ei ole täiuslik. Erinevad eluolukorrad, ootamised ja ootamatused muudavad meid ajuti uniseks, väsinuks ja vahel ka kannatamatuks. Me kõik oleme vahel väga kannatamatud. Ja see on oluline põhimõte, mida mõista. Selles tähendamissõnas huvitab meid antud juhul üks teema. Ma ütleksin, ma võtaksin selle nii kokku, siin on palju huvitavaid nüansega, aga üks teema on see, mis tõuseb eriliselt esile. Nimelt, milles seisnes rumalate neitside paradoks? Siin räägitakse nendest rumalatest neitsideks. Milles seisneb nende paradoks? Mida see kombinatsioon lambist, õlist, magama jäämisest, õli ostmisest ja ukse taha jäämisest sümboliseerib? Mida meil on sellest loost õppida? Mida Jeesus tahtis selle looga öelda? Ma ei usu, et ma suudan nüüd siin kõik nüansid välja tuua ja ma ei pretendeerigi sellele, et ma annaksin nüüd siin sellele asjale õige seletuse. Aga minu jaoks seda lugedes tuli esile kolm olulist sõnumit. Mida ma tahaksin ka teiega lühidalt jagada. Kolm olulist sõnumist sellest loost tähendamissõnast, kümnest neitsist. Esiteks, ma räägiksin teatavast hooletusest. Need rumalad neitsid olid hooletud ja nad lootsid, et küll teised kristlased neid raskes olukorras välja aitavad. Ja seda ka vaimulikus elus. Meil kõigil on vajas selline suur igatsus ja soov loota selle peale, et küll kaas kristlased meid raskest ajast läbi toovad. See võib nii olla ja ma ei taha vähendada selle olulisust. Me kõik teame, kui tähtis on kogudus. Aga samas me ei saa jääda sellele kunagi lõplikult lootma. Selle loo tegelikus on see, et mitte keegi ei saa sinu ega minu eest seda ettevalmistust ära teha, mis on vajalik meie südamete ja meie meelsuse muutmiseks. Ükskõik kui head inimesed on meie kõrval, keegi ei saa meie eest seda ära otsustada, kuidas ma oma elu elan või milliseid muutusim oma ellu, viin või toon. Keegi saa meie eest ära osustada seda, mis moodi meie iseloom võiks kasvada. See võib kõlada karmilt, kuid sellest ei piisa, et meie kõrval on sügavalt usklike kristlasi. See on vajalik, aga sellest ei piisa. Need kristlased võivad avaldada ja kindlasti avaldavad väga positiivsete head mõju. Aga risk ongi selles, et see mõju võibki jääda vaid mõjuks, kui sellest ei kujune meie isiklikku veendumust. Lõpuks tuleb ikkagi iga ühel meist langetada see personaalne otsus,
luua isiklik side ja suhe Jumalaga. Mitte keegi ei saa sinu ega minu eest käia seda teed, mida me peame käima ise. Seega me ei saa süüdistada teisi kristlasi oma vaimulikus elus. Ma olin ise olnud hooletu, kui rääkides nüüd Etioopiast. Minu esimene mõte oli ka see seal lennujaamas seistes, et ma ju usaldasin neid inimesi, kes mind Etioopiasse saatsid. Nemad ütlesid mulle, et ei ole vaja viisat. Aga ma olin ise olnud hooletu. Ma olin jätnud kontrollimata ise vastu ühe kõige olulisema seiga enne Etioopiasse sõitmist. Ja üks kõik, kui palju ma tol hetkel tundsingi enese õigust, et mina olen siin süütu, ma ei ju ei teadnud. Fakt oli fakt. Ma seisin seal Etioopias lennujaamas mõne meetri kaugusel eesmärgist ja ma ei saanud sisse. Üks kõik, kui palju ma võisin teisi süüdistada, üks kõik, kui palju ma võisin teisi paluda, see ei muutnud seda hetke olukorda. Ma olin ise olnud hooletu ja jätnud kontrollimata olulise fakti. Ma olin ukse taha jäänud, sest ma polnud varunud vajalikke dokumente. Polnud ennast piisavalt ette valmistanud. Jeesus ütles oma jüngritele, et ärge jätke ettevalmistusi selleks, mis tulemas on viimasele minutile. See oli tema lihtne sõnum. Ärge suhtuge kergemeelselt sellesse, mis on tulemas. Ärge jätke neid hooletusse. Ärge jääge lootma teiste peale. Ärge arvake ka seda, et see kogudus, kus te käite või see kirik, kus te käite, et see seltskond viib sind just kui taevasse. Jah, me oleme siin selleks, et üksteist toetada. Me oleme siin selleks, et üksteist üles tõsta ja abistada. Aga püsti tõusma ja koos Kristusega käima, selle otsuse peame langetama ikkagi ise. Me võime küsida, et miks ei annud targad neitsid õli kaaslastele? Ma ütleksin nii, et isiklikku kogemust ja sidet Jumalaga pole võimalik edasi anda. Seda suhet püha vaimuga ei ole võimalik lihtsalt teisele edasi anda. See ei ole jagatav. Ükski kristlane ei saa teha teise eest seda, mida tal on vaja teha ise enda heaks eelseisvate kriisiolukordadega toime tulemiseks. Nagu ma ütlesin, see võib tunduda isekas, kuid nii see on. Mitte keegi meist ei saa teise eest olla hea inimene või õigeid valikuid teha. See vastutus jääb igale ühele meist individuaalselt. Jeesus juhtis sellele tähelepanu. Teiseks ma usun, et mida see kümne neitsi lugu meile räägib, on see, et ma tooksin ühe situatsiooni kirjelduse. Olete te kedagi väga külla oodanud? No kindlasti olete. See võib olla kas mõni teie jaoks kallis inimene, hea sõber, perekonna liige. Olete kedagi väga külla oodanud, olete katnud laua kõige hea ja paremaga, olete südanud küünla ja siis ootate. Ja kujutage ette, et see külaline viibib. Mis tunded teil hakkavad tekkima? Või mis tunded meil hakkavad tekkima? Alguses oleme pigem ootamisest elevil, me oleme rõõmsad, ootusärevad, sest sõber või kallis inimene on külla tulemas. Me teame, et ta on seda lubanud. Aga ta viibib. Te olete teinud enda poolt nii palju, et õhtust võiks kujuneda midagi ilusat erilist. Aga ta viibib. Ja iga oodatud minutiga muutud teda ilmselt rahutumaks. See rõõm hakkab asenduma ootusärevusega. Teid hakkavad kummitama teised mõtted.
emotsioonid. Kui juba tunnid mööduvad ja külalist pole ikka veel, muutute lõpuks ükskõikseks. Lööte käega. Võibolla isegi puhute küünle ära, olete pettunud. Loobute ootamast. Ja unustage siin mobiiltelefonid ära. Ma tean, mida enamik meist teeks. 5 minutit pärast külalise mitte saabumist haaraksite mobiili järgi helistaksite. Aga kui mobiiltelefoni ei ole, mis tunded teid siis valvavad, kui te olete tunde oodanud asjatult kedagi, kes pole saabunud? Õhtu venib pikale, kesköö läheneb. Te olete loobunud, et teie külaline saabub. Te muutute uniseks. Kui ma mõtlen kristlust või kristlaseks saamist, kui me räägime siin ristimisest ja sellisest, siis ma ütlen, nii tore on näha kristlasi, kes on värskelt oma elu Jumalale andnud. Üks selline on ka selline tore inimene on ka meie peres, kes hiljuti ristiti siin suvel. Ja nii tore on näha, kuidas inimene on just sellist elu rõõmu täis, kui ta on värskelt Jumala leidnud ja oma elu talle pühendanud. Et me oleme kristlastena üpris sarnases olukorras. Jeesus hoiatas, et kui peigmees viibib, kui oodatud pidu kuidagi ei alga, siis kõik me muutume uniseks. Ja see on kuidagi nii inimlik. Ja vahel on ka just nimelt kristlastega nii, et need värsked kristlased, kui nad on mõnda aega olnud kristlased, nad on mõnda aega olnud koguduses, mis on alanud elevuse ja õnnelikkuse ja põnevusega, siis aja ja aastate möödudes võib ka meie usk muutuda pettumiseks, ükskõiksuseks ja isegi teatavaks unisuseks ja uimasuseks. Me tuleme uimaselt, istume siia maha, me oleme väsinud. Me oleme minetanud selle erksuse, mis meis oli siis, kui me alles Jumala leidsime. Aga minu küsimus on meile kõigile, et kas see tähendab, et peigmees ei tule? Kas see tähendab seda, et kui keskel on saabumas, et pidu jääb ära, et pulma ei tule? Ja tundub, et Jeesus tahabki meile siin öelda, et pulm on ikkagi tulekul, ärge kaotage valvsust. See lihtsalt viibib. Pulm tuleb. Ma usun, et see on tema teine sõnum meile. Ja kolmandaks, kolmas ning vast kõige olulisem järeldus, mille võime selle tähendamissõna põhjal teha, on minu meelest püha vaimu olulisus meie igapäeva elus, mida ei saa ala hinnata, kui väga me vajame püha vaimu ligiolu, tema toimimist meie elus. No kui ma varem ütlesin, et see lamp ja selle õli ja selle õli, need on mõistmise võtmeks. Tundub, et me ei suuda muuta oma kannatamatut loomust. Tundub, et pole võimalik vältida kesköist unisust meie elus. Kuid mida me saame teha selle loo põhjal, on olla ühenduses eluallikaga täna. Et valmis olla selleks, mis võib tulla homme. Ja mulle tundub, et selle loo jutustamise iva on selles, et see keskööd tund pole veel tulnud. Selles suures mõttes. Jeesus annab mõista, et praegu on teil võimalus ja aeg otsida ühendust Jumalaga. Ma usun, et see tähendamissõna 10-neitsist on kõige lihtsam ja puhtam üleskutse meil lugeda, rakendada ja muuta elavaks see sama Jumala sõna. Kui me lugesime algusest, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Siis väga oluline, et meie vaimulik elu võiks põleda. On püsivalt leida aega palveks, Jumala sõna uurimiseks ja selle ellu rakendamiseks. See on üleskutse see lugu kümnest neitsist, see on üleskutse teadlikult võtta aega Jumalaga suhtlemiseks. Tema kirja pandud sõna lugemiseks. Sest Jumala sõna, see lamp on vajalik selleks, et püha vaim, see õli saaks reaalselt põleda meie elus. Ja ma tean, et üha vähem ja vähem noori leiab aega lugemiseks. Ja tegelikult mitte noored, kõik me oleme nii hõivatud. Meil kõigil on nii palju tegemist. Jeesus ise ütles Luka 11.13, kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes seda paluvad. Ja see on otsene üleskutse jätkuvalt paluda. Mitte lihtsalt kollektiivselt, ma pean silmas eelkõige isiklikult paluda, et Jumal võiks meie elus tegutseda. Seega Jumala sõna on meie lamp, mida varustab õliga täiesti tasuta meie Jumal, kes on taevas. Ja see on ütlemata sügav metafoor. See lamp võib ju aga ka tühjalt ja kasutult meie riiulitel seista ja lihtsalt tolmu koguda. Ja ma usun, et just täpselt see oligi, mille tagajärged eest Jeesus selle tähendamissõnaga meid hoiatab. Mulle meeldib see mõte, et sõna saab elavaks läbi selle lugemise. Kui me seda ei loe, siis see ei ela. Kui me seda ei mõtestatud läbi, ei vaata, seda ei rakenda, seda ei usu, siis see ei ela. Võib-olla ongi praegu lähenemas kesköö, sest lambid on meil just kui kõigil olemas. Piibleid jagatakse lausa tasuta. Lambid on meil ju kõigil olemas, aga need seisavad vahel kustunult meie riiulites. See ei ole etteheide, et ma räägin üldiselt. Ma räägin sellest, mida Jeesus tahtis öelda. Ma tahaksin vastata veel ühele küsimusele lõpetuseks. Miks Jumal ust ei avanud selles loos? Miks Jumal ust ei avanud? Tundub just kui kummaline. See meie armurikas ja armastav Jumal. Kas sellepärast, et Jumal enam ei tahtnud ust avada? Ma ei usu seda. Ma ütleksin pigem niimoodi, et see oli selle tulemus, et need rumalad neitsid olid eelnevalt oma valiku juba teinud. Nad olid jätnud oma ettevalmistuse unarusse. Püha vaimu tasased nõuanded kuulmata. Nad olid lootnud, et küllap teised aitavad hädaolukorras. Nad pääsevad lihtsalt kerge vaevaga. Kuni selle hetkeni, mil oli juba liiga hilja midagi muuta. Ja ma tahaksin mõelda, kui me räägime siin muutusest, me ei räägi lihtsalt sellest, et meil on ühel hetkel vaja püha vaimu väge. Milleks me palume, et püha vaim meie elu mõjutaks? Ikka selleks, et meie võiksime muutuda. Et meie iseloom võiks muutuda. Ma tahaksin siin juures öelda, et meie kõigi iseloom ei ole paratamatus. Vahest me hellitame ennast selle mõttega, et ma ei saa midagi parata, ma olen selliselt sündinud. Iseloom ei kujune üleöö, ega pole seda võimalik ka muuta sõrme nipsutusega. Me oma iseloomu kujundame me igapäevaste valikute tulemusena, nende väikeste ja teinekord isegi võib-olla tähtsusetutena tunduvate valikute tulemusena. Meie valikutest saavad harjumused. Harjumustest kujunevad eelistused ja eelistustest saab ajapikku see sama iseloom. Ja see on pikk protsess. Ja selleks, et meie iseloom ei kujuneks sihipäratult ja isekalt, pakubki Jumal meile oma püha vaimu abi. Me ei suuda ennast ise muuta heaks. Me ei suuda näha, kuhu me läheme. Ja sellepärast kirjutab ka piibel, su sõna on mu jalale lambiks. valguseks mu jalgteel. Ehk me räägime siin elust ja valikutest. Me vajame juhatust vajalike otsuste tegemiseks oma elus. Me vajame jumalikku juhatust. Kui ma Etioopias suletud uksedega seisin, siis mul läks hästi. Mulle anti teine võimalus. Ma sain minna tagasi ja osta omale õli, ehk selle viisa, mis lubas mul siseneda sinna oodatud maale. See küll polnud tõotatud maa, aga oodatud oli ta küll. Ma usun, et Jeesus ei rääkinud seda lugu kümnest neitsist meile sellepärast, et nüüd on hilja, uksed on suletud, kõik. Ta ei rääkinud seda lugu meile selleks, et meilt ära võtta lootus. Ma usun, et Jeesus rääkis selle loo just sellepärast, et kuni tänase päevani on see uks avatud. See pidu on veel tulemas ja kõik on veel võimalik ja igaüks meist võib sellest osa saada. Jeesus andis lihtsalt häid nõuandeid, kuidas garanteerida, et me võiksime seal olla. Ja kahtlemata on meie kui kristlaste jaoks see uks, mis sümboliseerib seda taevast kuningriiki, kõige olulisem uks, mille taha ei taha meist mitte keegi jääda. Tahaksin selle mõttega lõpetada, et me endiselt ootame peigmehe tulekut. Ja praegu saab veel õli oma lampidesse hoolega ja küllaga varuda. Meil on võimalik paluda püha vaimu juhtimist meie eludesse. Meil on võimalik lasta Jumala sõnal meie elusid ja meie iseloomu muuta. Aga see, et see sündida saaks, see peab olema sinu ja minu otsus. Minu isiklik otsus. Sinu isiklik otsus. Hoolitse oma lambi eest, et see võiks ikka põleda. Amen.